ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. სიხშირეზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება, თუმცა ვიდრე სიუჟეტებზე და დღევანდელი გადაცემის შინაარსზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ძალადობა გრძელდება ყირგიზეთში. ყირგიზეთის მთავრობის განცხადებით სულ ცოტა 124 ადამიანი დაიღუპა და 1700-მდე ადამიანი დაშავდა სამხრეთ ყირგიზეთში ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის შეტაკების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით 10,000-ობით ეთნიკურმა უზბეკმა მიაშურა მეზობელ უზბეკეთს, რათა თავი აარიდოს ყირგიზული ბანდების თავდასხმებს. გაროსტოლვითა სააგენტოს განცხადებით ის დახმარებას აგზავნის უზბეკეთში. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჯგუფის სახელწოდებით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელშიც რუსეთი ლიდერობს, არ გამორიცხავს ძალის გამოყენებას ყირგიზეთში ეთნიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ყირგიზეთი ამ ორგანიზაციის წევრი ბელორუსიასთან, სომხეთთან, ყაზახეთთან და ტაჯიკეთთან, უზბეკეთთან და რუსეთთან ერთად არის. რუსეთის მედიის ცნობით ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ნიკოლაი ბორდიუჟამ განაცხადა, რომ ჯგუფს აქვს ყველაფერი, რაც საჭიროა ასეთ სიტუაციებში სამოქმედოდ. თუმცა ბორდიუჟას თქმით საჭიროა კარგად ჩაფიქრება სათანადო ზომების მიღებამდე. ბოლო ინფორმაციით დამხობილი ყირგიზეთის პრეზიდენტის ყურманბეკ ბაკიევის შვილი დიდ ბრიტანეთში დააკავეს ინტერპოლის ორდერის საფუძველზე. ამის შესახებ რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა კეშენბეკ დუშებაევმა განაცხადა. მაქსიმ ბაკიევი აეროპორტ ფანბოროში ჩასვლისთანავე დააკავეს. ყირგიზეთის ხელისუფლების ინფორმაციით ბაკიევს განზახული ჰქონდა მოეთხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში. დროებითი მთავრობის ცნობით დაკავებულ სან ყირგიზეთში ექსტრადირება ეროვდება, ანი კი დიდი ბრიტანეთის სასამართლოს წინაშე წასდგება. დამხობილმა პრეზიდენტმა ყურманბეკ ბაკიევმა კი მოუწოდა ყირგიზეთის დროებით მთავრობა შეწყვიტოს მისი ოჯახის წევრებისა და ყოფილი ხელისუფლების მომხრეების დევნა. ყირგიზეთის ახალი მთავრობა ექსპრეზიდენტის შვილსა და მის ხონათესებს კორუფციაში ადანაშაულებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ისრაელის მთავრობა მხარი დაუჭირა კომისიის შექმნას, რათა გამოძიებული იქნას ჰუმანიტარული დახმარებით ღაზის სექტორისაკენ მიმავალ ფლოტილიაზე ისრაელის მიერ მოწყობილი რეიდი. ამ ოპერაციას 9 თურქი აქტივისტის სიცოცხლე შეეწირა. კომისიაში, რომელსაც ისრაელის უზენაესი სასამართლოს ყოფილი წევრი უხელმძღვანელებს, ორ უცხოელ მეთვალყურესაც იწვევენ. შეფასებით, რომელიც თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამოთქვა, გამოძიება მიუკერძოებელი იქნება, ან კიდევ ერთხელ მოითხოვა გამოძიების ორგანიზება გაეროს მიერ. ბელგიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პარტიამ, რომელიც ფლანდრიის, ანუ ბელგიის ერთ-ერთი რეგიონის დამოუკიდებლობას ემხრობა. კვირის არჩევნების საბოლოო შედეგებით ფლანდრიის ახალ ალიანს ერგო სხვა პარტიებზე მეტი 27 მანდატი სულ 150 ადგილიან პარლამენტში. პირველად არის, რომ პარტიას, რომელიც ბელგიის დაშლას ემხრობა, ყველაზე მეტი ხმა ერგო საყოველთაო არჩევნებში. პარტიის განცხადებით ის ემხრობა ბელგიის გაყოფას ჰოლანდიურ ენოვან ფლანდრიად და ფრანგულ ენოვან ვალონიად. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს ჩეჩნეთში ჩავიდა, რაც მოულოდნელი ვიზიტია რეგიონში მილიციელებისა და სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ მიმართული იერიშების სერიის შედეგ. მედვედევი საურაუდოდ შეხვდება ჩეჩნეთის პრეზიდენტის მოსკოვის მომხრე რამზან კადიროვს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს განაგზობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელიც აგვისტოს ომის შემდგომ ვითარებას და ევროსაბჭოს ადმი საქართველოს ვალდებულებათა შესრულების პროცესს ეცნობა. დავთოღლუ დღეს იმყოფებოდა ერგნეთში, სადაც იგი შეხვდა სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ ქართველთა ბანაკებში ცხოვრებ ადამიანებს. საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე მევლუთ ჩავუშოღლუს ესაუბრებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები, მანამდე კი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. თბილისში დღეს გაიმართა საქართველოსსა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების გრიგოლ ვაშაძესა და ედუარდ ნალბანდიადის შეხვედრა, რომელზეც სომხი ურთიერთობაზე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე იმსჭრეს. საქართველოს ბირთული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ამის შესახებ თბილისში აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრატორმა თომას დაგოსტინომ განაცხადა, როგორც დაგოსტინომ აღნიშნა, საქართველომ თავდაცვის მეორე ფაზის პროგრამის ფარგლებში მიიღო შესაბამისი აღჭურვილობა და ბირთვული უსაფრთხოების დეტექტორები ყველა სასაზღვრო პუნქტზე განათავსა. დღეს პარლამენტის წინ გასული წლის 15 ივნის სამართალდამცველებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის მომხდარი დაპირისპირების დროს დაზარალებული ახალგაზრდები შეიკრიბნენ. როგორც აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ლივან ჩიტაძე აცხადებს, ახალგაზრდები ქვეყანაში დამყარებულ დიქტატორულ რეჟიმს კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ და საზოგადოებას 15 ივნისის სამოქმედო გეგმის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენებენ. 2009 წლის 15 ივნის პოლიციის მთავარ სამართულოსთან სამართალდამცველებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის დაპირისპირება მოხდა, რასაც რამდენიმე ადამიანის დაზიანება მოჰყვა. და ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს გაგაცნობთ ინფორმაციას სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ ფეხბურთში. დღეს იქ რამდენიმე მატჩი გაიმართა. კერძოდ ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა დანიის გუნდი ანგარიშით 2-0. იაპონიამ კი 1-0-ზე სძლია კამერუნის ეროვნულ ნაკრებს. ამ წუთებში მიმდინარეობს იტალიისა და პარაგვაის ნაკრები გუნდების შეხვედრა ანგარიშია ფრე 1-1. შეგახსენებთ, რომ 11 ივნის სამხრეთ აფრიკაში გაიხსნა ფეხბურთელთა მე-19 მსოფლიო ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონის ვინაობა კი 11 ივლისს გამოვლინდება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. სრულამის თავისუფლება კი გრძელდება. თბილისის დროით 22 საათი და 6 წუთია. ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრეთ საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მევლუდ ჩავუშოღლუს ვიზიტზე.
განვიხილეთ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და ასევე ის თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობა.
მეულ ჩაუშოხლუ დღეს ერგნეთშიც იმყოფებოდა, თუმცა იგი არ შეუშვეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. თუმცა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ჩვენ გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ახალ გორში.
რომ არა სამხედროები, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და ოსური მილიცია, რომელიც ძალიან ხშირად პატრულირებს თითქმის რაიონის ქუჩებში, უცები ფიქრებ, რომ ფაქტ არ არის ეს რეგიონი ოკუპირებული, აი ისეთი სიწყნარე არის მთელ რაიონში.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ინტერაქტიული დიალოგის ნაწყვეტს. დღეს ბლოგის კომენტატორთა შეკითხვებს პასუხობდა ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი.
2008 წლის წინასწარ საარჩევნო განწყობების შეფასებაში ჩვენ დავუშვით სერიოზული შეცდომა, არ იყო სწორი გათვლები და სხვა.
საერთაშორისო ბლოგში გამოეხმაურებით ყირგიზეთში შექმნილ საგანგაშო ვითარებას. გაცემას კი დაასრულებს კულტურული მიმოხილვა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა, მასში ცნობილ ფოტოგრაფ იური მეჩითოვს შეგახვედრებთ.
ჩვენები, ვინც ჩვენი მეშოვრები არა ამ ქვეყნის, ანიჭებენ სულ სხვა როლს, რაღაც პატარა შიბზიკი, სადღაც პატარა კბილანას დაახლოებით ასეთ ფუნქციას ანიჭებენ ჩემს სამშობლოს. და ჩემს სამშობლოს საქართველოს მე ვანიჭებ სხვა ფუნქციას, უფრო სეროზუს. შეიძლება აი უფრო გლობალურად რო ვთქვა, კაცობრიობის გადარჩენის ფუნქციას.
აი მოკლედ რადგან თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ გაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ იმყოფება. ამ რანგში ეს მისი პირველი ვიზიტია. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც პარლამენტის, ისე მთავრობისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი 15 ივნის საქართველოს პრეზიდენტსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესაც შეხვდება. 14 ივნის კი ოფიციალური ვიზიტის პირველი სამუშაო სტუმა მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს რეინტეგრაციის მინისტრთან გაიმართა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მევლუდ ჩავუშოღლუს ოფიციალური ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგები და ევროსაბჭოს მიერ ამ საკითხზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ მოხერხდება, თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო დამკვირვებლების დაშვება შეეხება. აღნიშნა და მევლუდ ჩაუშოღლუ, რომელსაც როგორც ჰუმანიტარული აქტი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია გააცნო.
ჩვენი საუბრის თემა რა თქმა უნდა იყო სტრატეგიასთან დაკავშირებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ევროსაბჭოს შესაძლო როლზე ამ სტრატეგიის იმპლემენტაციის საქმეში. გამოთქვით ჩვენი მოსაზრებები რუსეთის ხმებთან დაკავშირებით და ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ცხინვალში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გაგრძელება, რაც დღეს ხდება ყირგიზეთში, ეთნიკური წმენდა უზბეკების, და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც რუსეთს ერთ ადგილას მიუშვებენ ამის საკეთებლად, ის იგივეს გაიმეორებს სხვა ადგილებში.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მევლუდ ჩაუშოღლუ, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის სამუშაო პროცედურას გააცნო. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის დასრულება სამინისტრო უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში გეგმავს. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე ცხინვალის რეგიონში განხორციელებულ ეთნოწმენდასა და ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობაზე საუბარი გაგრძელდა საქართველოს პარლამენტშიც საპარლამენტო უმცირესობასთან გამართულ შეხვედრაზე.
საქართველოს ყველა ვალდებულებებს რომელიც დააკისრა შეასრულა. რუსეთის ფედერაცია კი ელემენტარულად იმ კანონს, ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის შესახებ, რომელიც არსებობს, არ აგზავნის ვენეციის კომისიაში, რომელსაც ევროსაბჭოს რეზოლუციამ განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე თხოვე მას, რომ რეალურად დავიწყოთ მექანიზმებზე მუშაობა რეზოლუციების შესრულებაზე.
აღნიშნა პარტია ჩვენ თვითონის თავმჯდომარემ პაატა დავითაია. ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მექანიზმებზე საუბრის კომენტირებისას ქრისტიან დემოკრატმა ნიკოლ ალიაშვილმა თავის მხრივ განმარტა, რომ მევლუდ ჩაუშოღლუ რუსეთის მიმართ მავალდებულებელი მექანიზმების შემუშავებას მართლაც საჭიროდ მიიჩნევს, თუმცა სანქციების ალტერნატივაზე ჯერ არაფრის თქმა შეუძლია. რაც შეეხება საქართველოს საშინაო საქმეებს და იმ საკითხებს, რომლებზეც ოპოზიციონერი დეპუტატები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ესაუბნენ, ნიკოლ ალიაშვილი ამ საკითხებში სასამართლო რეფორმას გამოყოფს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით არის ის, რომ სასამართლო სისტემის დახვეწა და მართლმსაჯულების განვითარება ამ ქვეყანაში მივიღეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისგან სწმუნებულებანი იმაში, რომ ეს ორგანიზაცია კვლავ მხარს დაუჭერს საქართველოს დემოკრატიულ ცვლილებებს.
დემოკრატიულ ცვლილებებში ოპოზიციის როლზე გაამახვილა თავის მხრივ ყურადღება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუ.
The roles of the opposition.
ოპოზიციის როლი ქვეყნის განვითარებაში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მართველი გუნდის. განვიხილეთ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და ასევე ის, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობა.
ამ და სხვა საკითხებზე გაგრძელდა მსჯელობა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. შეხვედრაში ზვია ძიძიგური, ლევან გაჩეჩილაძე, ნინო ბურჯანაძე და ირაკლი ალასანია მონაწილეობდნენ.
პრაქტიკულად ჩვენი აზრები ემთხვევა ერთმანეთს, რომ მომავალ არჩევნებამდე ეს პრობლემები რაც ხება საარჩევნო სიებს, მედიის თავისუფლებას, თვითონ კოდექსში შესატანთილებებს უნდა განხორციელდეს.
ელაპარაკეთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე, კონფლიქტურ ზონებში შექმნილ ვითარებაზე და ბუნებრივია ევროპულ სტრუქტურებში ჩვენს ინტეგრაციაზე.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. თორმეტი საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. შუაღამის თავისუფლება განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. როგორც ითქვა, მევლუდ ჩაუშოღლუ იმყოფებოდა ასევე ერგნეთში. და იქიდან აკვირდებოდა და სწავლობდა ვითარებას ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს არ ჰქონია განზრახვა ასევე შესულიყო ახალგორში, რომელიც ასევეა ოკუპირებული 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შემდეგ. თუმცა სულ მალე ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ახალგორის მონაკვეთზე გადაადგილების ახალი რეჟიმი ამოქმედდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები ავრცელებენ. მათი თქმით, რუსულ საგუშაგოზე მხოლოდ იმ მოქალაქეებს გაატარებენ, რომლებიც ახალგორში არიან ჩაწერილი. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა იმის გავრკვევა, თუ რას უკავშირდება აღნიშნული ცვლილება და რატომ მკაცრდება ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის მექანიზმი.
გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა მარიო თარაშვილმა ახალგორის რაიონი გასულ უქმეებზე მოიარა. ელაპარაკა როგორც სამხედროებს, ასევე რაიონის ქართულ მოსახლეობასაც. ჟურნალისტის თქმით, ახალგორელთა ის ნაწილი, რომელიც ვერ შეელია მშობლიურ კერას, იძულებულია ბეთშეურიგდეს და დაემორჩილოს ახალ ადმინისტრაციას. თუმცა მარიო თარაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართველების ყოფა გაუსაძლისი ნამდვილად არაა.
რომ არის სამხედროები ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და ოსური მილიცია, რომელიც ძალიან ხშირად პატრულირებს თვითონ რაიონის ქუჩებში, უცები ფიქრებ, რომ საერთოდ არ არის ეს რეგიონი ოკუპირებული, ისეთი სიწყნარე არის მთელ რაიონში.
სიწყნარის მიუხედავად რაიონის მოსახლეობა გარკვეულ დისკომფორტს მაინც განიცდის. გარკვეულწილად გართულებულია რაიონის ტერიტორიაზე შესვლა და მისი დატოვება. ახალგორის რაიონის მკვიდრის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ბოლო დრომდე ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე შემდეგი სახის რეჟიმი მოქმედებდა.
თარგმანი იყო საჭირო პირადობის და ბოლო პერიოდი არის, როცა ითხოვდნენ ცნობას, თუ ახალგორის ჩაწერა არ ქონდა იმ ადამიანებისგან ცნობას, რომ ან საკუთრება ჰქონდა, ან სტუმრად მიდიოდა, ან გლონათესავთან ჩადიოდა ახალგორში, ასეთ შემთხვევაში ცნობითაც კი ატარებდნენ.
თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ამგვარი ვითარება იყო გასულ უქმეებზეც, თუმცა რუსი სამხედროები უკვე აფრთხილებენ ადგილობრივებს, რომ სულ მალე საზღვრის თავისუფლად გადაკვეთა მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილ მოსახლეობა შეეძლება. თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ამგვარი ცვლილება ძალაში 14 ივნისს უნდა შესულიყო, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებას მცხეთა მთიანეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა ცეზარ ჩოჩელმა განუცხადა, ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვითარება არ შეცვლილა.
ცვლილდება უკვე кайხანი არადენ. უბრალოდ ნერვებს უშლიან და ეგარი.
თუმცა ნერვების მოშლის პარალელურად თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა როგორც ჩანს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას მაინც აპირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი განმარტავს.
ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის ცვლილება უკავშირდება იმას, რომ ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო საზღვრების შესახებ და შესაბამისად ალბათ უკვე ამ კანონის ამოქმედების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, აწესებენ გარკვეულ კონტროლს გამყოფ ხაზზე ახალგორსა და ასე ვთქვათ დანარჩენ საქართველოს შორის.
მაინც რა სახის გამკაცრებასა და ცვლილებებზეა ლაპარაკი? გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი ახალგორის რაიონს გასულ უქმეებზე სტუმრობდა.
გეგმაში აქვს დაწესდეს გადაადგილება გადასახადით მხოლოდ იმათთვის, ვინც არ არის ახალგორში ჩაწერილ დარეგისტრირებული იქაურ მკვიდრად. საუბარია იმაზე, რომ უნდა იყოს შემოღებული 250 რუბლი, ანუ 14 ლარი, გადაადგილებისთვის სულ დაჯდება 28 ლარი, ასეც კი ანგარიშობენ. საერთოდ თვითონ ოსრი მხარე ამას იმით ხსნის, რომ ასე არის გალშიც და ასე წესით ასე უნდა მოხდესო.
საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივება, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ინტერესებში არ შედის, ეს ჟენევის მოლაპარაკებების უკანასკნელი რაუნდის მსვლელობისასაც გამოჩნდა. ცხინვალის მხარემ საზღვრის გადაკვეთის მექანიზმზე დისკუსიის დაწყებაც კი არის ურვა. ჩვენ ვამზადებთ კანონს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ და ყველა აუცილებელი დეტალი მასში აისახებაო, განაცხადა სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლეკლიკაძე. რამდენიმე წუთში გადავართ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებზე. მანამდე კი ინტერაქტიული დიალოგის შემოკლებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მემდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებიც რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ოთხშაბათ საღამოს ლევან ბერძენიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარ სია ანთაძე გააცნობდა. ამ დიალოგის შემოკლებულ ვერსიას გთავაზობთ ახლა.
შეკითხვის ავტორი გახლავთ ირაკლი ფილადელფიიდან. შეკითხვა ეხება ბატონ ირაკლი ავასანიას. ცხადია, ირაკლი ავასანია 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. სხვაგვარად, მეორე ადგილს არ გაიხდიდა მიზნად და დასალდური ვექტორის მატარებელი პოლიტიკოსის სახელის შენარჩუნებას არ გაცვლიდა წინასწარ წაგებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე. მაინტერესებს, რას ფიქრობთ კონსტიტუციურ რეფორმაზე, რომელიც ახლა მზადდება? სუსტ პრეზიდენტად უგულავა და ძლიერ პრემიერად Саакашвили ხომ არ მოჩანს ჰორიზონტზე?
მე უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ის რომ ირაკლი ალასანია ემზადება არჩევნებისთვის არის სიმართლე და რა თქმა უნდა ის ასე ემზადება, კიდე ძალიან ბევრი ვინმე ემზადება 2003 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, მათ შორის ისინიც, ვისაც გონია რომ ეს არჩევნები წელს ან გაისად იქნება და არა 2003 წელს, ისინიც ემზადებიან ამ არჩევნებისთვის, ეს ბუნებრივია. რაც შეეხება მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას, ჯერჯერობით რა შავი ვერსია წარსულს, იმის მიხედვით უგულავა ვერ იქნება პრეზიდენტი, უბრალოდ მისის გამო, ბატონ ირაკლის მინდა უთხრა ფილადელფიიდან, რომ იქ ჯერჯერობით ჩაწერილია ასაკობრივი ზღვარი 40 წელზე მეტის უნდა იყოს და მაგ მომენტისთვის უგულავა არ არის 40 წელზე მეტი და სხვა შორის ძალიან ბევრი ვინმე ახალი წამოჩიტული პოლიტიკოსები და ამას არაკმაყოფილი ნახოთ, ახლა ეს გააკეთებენ თუ არა. რაც შეეხება სააკაშვილს, ეს დამოკიდებულია ბევრ რამეზე. თვითონ მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ გააკეთა განცხადება 5 ივნის ის ამბობდა, რომ ფიქრობს ამაზე, პრემიერობაზე და შემდეგ 8 ივნის მათქვა, რომ შეუძლებელია საქართველო თავისუფალი ქვეყანა. დაახლოებით 2 დღის მერე თქვა, რომ ფიქრობს ამაზე. კიდე 3 დღის მერე რა სიტყვის არავინ არ იცის. ეს დამოკიდებულია, როგორც სამართლიანად თქვა თვითონ სააკაშვილმა, იმაზე, რა როგორ იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში იქნება ეროვნული ვალუტა, როგორ იქნება საზოგადოებრივი განწყობები, როგორ იქნება მისი პირადი რეიტინგი, გაიმარჯვოს თუ არა მისი პარტია არჩევნებში. ყველას გონია, რომ წინასწარ ცნობილია რა მოხდება 2003 წელს. მე ყოველთვის ხომ ღმერთები არა ვარ და არ ვიცით რა მოხდება წელს. ახლა ამ წუთას რომ ჩატარდეს არჩევნები, ვიცით ვინ მოიგებს. 2003 წელზე უკაცრავად, მაგრამ ამოდენა შორეული პროგნოზის გაკეთებისგან ყველამ უნდა შეიკავოს და ასე რომ შანსი ბევრს ექნება.
გადავიდეთ შემდეგ
შემთხვევაზე.
შეკითხვის ავტორი გახავთ კაპიტანი. მას აქვს ციტატა თქვენი, ერთი რომელიც თქვენ გითქვამთ 2008 წლის მარტში, ან დაგიწერიათ, არ ვიცი ზუსტად. ციტატა ასეთია: მიხეილ სააკაშვილსა და მის გუნდს ვერ მივანიჭებთ იმ სიამოვნებას, რომ პარლამენტში არ დაგვინახონ. ჩვენ კარგად ვიცით, რა შეგვიძლია და რა არა. ის რისკიც გავთვალეთ, რაც არჩევნებში ცალკე გასვლას ახლავს. წლების განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია თანდათან ძლიერდებოდა, ის ახლა უზარმაზარი ყველაზე ორგანიზებული პარტია საქართველოში. და აი კაპიტანი, გეკითხებათ, რომ ახლა როგორ მოახდენდით ანალიზსო 2008 წლის არჩევნებში და ახლანდელ მაისის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის შედეგებს?
რა თქმა უნდა, 2008 წლის ამ შეფასებაში ჩვენ დავუშვით შეცდომა. ეს სხვა შორის 2008 წელსაც თქვით, 2009-შიც და ახლა ბატონ კაპიტანს მიაჩნია, რომ კიდე უნდა ითქვას. ახლაც მე ვაღიარებ, რომ ამ შემთხვევაში ეს მე ვარ თუ სხვა იყო, მაშინ 2008 წლის წინასწარ საარჩევნო განწყობების შეფასებაში ჩვენ დავუშვით სერიოზული შეცდომა, არ იყო სწორი გათვლები და სხვა. რაც შეეხება ორგანიზებულ პარტიას, არ გეწყინათ, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია კვლავ რჩება ორგანიზებულ პოლიტიკურ ძალად. და მეტი ასეთი პარტია მე არ ვიცი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კვლავ მივახცევთ რაიმე წარმატებას. ან არ მივახცევთ, მაგრამ მოქალაქე მინდა იცოდეს, რომ ის 5000 კაცი, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიაში, მათ აქვს სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი, ყველაფერი, ეს არც ერთი არ არის ყალბი. და იმ პარტიისთვის, რომელმაც დაიწყო 4 კაცს, რომელიც დაიწყო 4 კაცს, 5000 ჩვენ მოგვეჩვენა უზარმაზარ პარტიად.
ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც დღეს იყო ინტერაქტ ული დიალოგის სტუმარი. მე აქეთ გეტყვით, რომ ლევან ბერძენიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში ოთხშაბათ საღამოს გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი თბილისის სტუდიაში მას იანთაძე უსვამდა. თქვენ საღამოს შუკეთავთ, შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. სექსიაზე FM 105.9 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგზობთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მივარსულებთ ყირგიზეთს. სუმცირი 124 ადამიანი ემსხვერპლა და დაახლოებით 1700 დაიჭრა ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის შეტაკებებში, რომლებიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. ქვეყნის უზბეკური უმცირესობის 10000-ობის წარმომადგენელი ძალადობისაგან გაქცევას უზბეკეთში გადასვლის ცდილობს. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ეს ყირგიზეთში მომხდარი ყველაზე მასშტაბური ძალადობაა. მაინც რა ფაქტორები იწვევს ამ მოვლენებს, როგორია დღევანდელი ვითარების ისტორიული კონტექსტი, რა შეიძლება გაკეთდეს ვითარების განმუხტვისათვის? ამ შეკითხვებს პასუხობს რადიო თავისუფლების შუა აზიის კორესპონდენტი ბრიუს პანიერი. მისთვის დასმულ შეკითხვებს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
უზბეკური უმცირესობა ყირგიზეთის მოსახლეობის ანუ სულ 5 მილიონი ადამიანის 15%-ს შეადგენს, თუმცა ქვეყნის სამხრეთში მათი რაოდენობა თითქმის უტოლდება ეთნიკური ყირგიზებისას. ოში და ჯალალაბადი მდებარეობს ფერგანის ველზე, რომელიც თავის დროზე ერთი ფეოდალის საკუთრება იყო, მაგრამ სტალინმა ის უზბეკეთს, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს შორის დახო. Როგორია ამ ველის მცხოვრებთა ეთნიკური შემადგენლობა?
The Fergana Valley of course is one of the cradles of civilization in Central Asia and so
Ferganis Valley შუა აზიის ცივილიზაციის ერთ-ერთ აკვანს წარმოადგენს და ბუნებრივია მისი მოსახლეობა შერეულია. როგორც იცით, Ferganis Valley დაყოფილია ტაჯიკეთს, ყირგიზეთსა და უზბეკეთს შორის და შესაბამისად ველზე ბევრი ტაჯიკი, ყირგიზი და უზბეკი ცხოვრობს. მაგრამ ამ ველის მდიდარი ისტორიის გამო აქ შუა აზიის სხვა ხალხებიც სახლობენ, ისევე როგორც მაჰმადიანი მესხები და არაბები. საზღვრის მეორე მხარეს უკვე დიდი ხანია უიღურები ცხოვრობენ. იქვე არიან ავღანელები და სლავებიც, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში იქ ბევრი რუსი თუ უკრაინელი გადავიდა საცხოვრებლად. ყირგიზეთს ხშირად მოაქვს თავი იმით, რომ მისი მოსახლეობა 80-ზე მეტ ეთნოსს მოიცავს. ფერგანის ველზე ალბათ ყოველი მათგანია წარმოდგენილი.
1990 წელს რამ გამოიწვია ძალადობა და მაშინ როგორ გადაიჭრა კრიზისი?
Interesting violence in 1990 was started over a water dispute. There was a group of
1990 წელს ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობა გამოიწვია წყალთან დაკავშირებულ მოუთანხმოებამ. ერთი ჯგუფი დასახლდა მიწაზე, რომელზეც წყალი გადიოდა. უნდა ითქვას, რომ ფერგანის ველი შუა აზიის დამაპურებელიც არის. სოფლის მეურნეობა განვითარებულია და შუა აზიის თითქმის მთელი მოსახლეობა სწორედ იქ მოწეული მოსავლით იკვებება. დაიწყო შეტაკებები. ყირგიზების ნაწილის აზრით ეს მიწა უზბეკებს უსამართლოდ გამოუყვეს. მიწის თაობაზე ეს უთანხმოება, რომელიც რეალურად ოში კი არა უზგენში მოხდა, გადაიზარდა უფრო დიდ კონფლიქტში, რომელშიც ერთმანეს დაუპირისპირდნენ ყირგიზები და უზბეკები, დაახლოებით დღევანდლის მსგავსად. იმ დროს ორივე ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და რეგიონში საბჭოთა ჯარის ათასობით სამხედრო შევიდა. ბევრი მათგანი იქვე განთავსებულ ბაზებში მსახურობდა და მაინც კონფლიქტის მოგვარებას ათასობით ჯარისკაცი დასჭირდა. ახლა კი რეგიონში ამდენი სამხედრო ცხადია აღარ
იმყოფება.
რა მოხდება დღეს? რამდენად რეალურია, რომ ვითარების განმუხტვის მიზნით საქმეში გარეშე ძალა ჩაერევა?
If any country would get involved it would definitely be Russia
and რომელიმე ქვეყანა უნდა ჩაერიოს ეს ალბათ რუსეთი იქნება. ვფიქრობ ამას დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის სახელით გააკეთებენ. რადგან სავარაუდოდ არენდომებად ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნას, თითქოს ამ ნაბიჯს დამოუკიდებლად დგამენ. მაგრამ თუ რუსებს ექნებათ სხვა ქვეყნების მხარდაჭერა, მათ შორის თავად ყირგიზეთის, ისევე როგორც ტაჯიკეთის, უზბეკეთისა და ყაზახეთის, მაშინ ალბათ გადადგამენ ამ ნაბიჯს. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამას შეიძლება ათასობით ჯარისკაცი და კვირები, შესაძლოა თვეებიც დასჭირდეს. ბიშკეკში ზის სუსტი მთავრობა, რომელმაც ჩემი აზრით შეიძლება წლის ბოლომდე ვერც გასტანოს. შესაბამისად, ვინ უნდა დაიცვან მათ? თუ წესრიგის აღდგენას აპირებენ, მაშინ ყველაფერი ცხადი და დადებითია. მაგრამ თუ მთავრობა, რომელმაც დახმარება გთხოვა, დაემხო, მაშინ შენი სამხედროები გაუგებარ ვითარებაში აღმოჩნდებიან. შეიძლება შეიქმნას ახალი მთავრობა, რომელსაც სულაც არ მოუნდება იქ რუსეთის ჯარის ყოფნა. მათ მტრებად და ოკუპანტებად აღიქვამს. ამდენად საქმე რთულ ვითარებასთან მოქვს. ჩემი აზრით, არც რუსეთი და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა იქ ჯარს მალე არ გაგზავნის. მაგრამ როგორც ვთქვი, თუ ეს მაინც მოხდა, რუსეთი ამას ალბათ უფრო ფართო, უფრო დიდი ორგანიზაციის სახელით გააკეთებს. ისეთის, როგორიცაა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების
ორგანიზაცია.
როგორი იქნება შეერთებული შტატების როლი?
I think the United States has shown during the last two revolutions.
ფიქრობ, ყირგიზეთის ბოლო ორი ეგრეთ წოდებული რევოლუციის დროს, 2005 წელს და ახლა აპრილში, შეერთებულმა შტატებმა აჩვენა, რომ ამ ქვეყანასთან მიმართებით დაკვირვებისა და ლოდინის პოზიციას არჩევს. შეერთებულ შტატებს მткиცეთ არ დაუჯერია მხარი დროებითი მთავრობისთვის და არც ბაკიევისთვის, რომელიც 2005 წელს გახდა პრეზიდენტი. მათი ინტერესი ძირითადად უკავშირდება მანასის ლოგისტიკურ ბაზას, რომელსაც ავღანეთში ტვირთის გადაზიდვისთვის იყენებენ. და თუ რომელიმე მხარეს მიემხრობიან და მერე ეს მხარე დამარცხდა, ასეთ შემთხვევაში ისინი ბაზასაც დაკარგავენ. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც შეძლეს ბაზის შენარჩუნება, ის იყო, რომ ყირგიზეთის შიდა საქმეებში არ ერეოდნენ და იცდიდნენ, სანამ დაალაგდებოდა ვითარება. რა მთავრობაც უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში, ისინი შეერთებულ შტატებს დატოვებდნენ, ვინაიდან შეერთებული შტატები ამ ბაზაში ქირას იხდის. ყირგიზეთს ფული ჭირდება. თუ ყირგიზეთის საშინაო პოლიტიკაში არ ჩაერევიან, გაიზრდება ამ ბაზის შენარჩუნების შანსი. როგორც კი რომელიმე მხარეს გადაიხრებიან, შექმნიან ბაზის დაკარგვის საფრთხეს. რადგან თუ მათი მხარდაჭერილი ძალა დამარცხდა, ეს მათი მარცხიც იქნება.
ასე ფიქრობს ბრუს პანიერი, რადიო თავისუფლების შუა აზიის კორესპონდენტი. მას შეკითხვებს სალომე ასათიანი. მის შეკითხვებს სალომე ასათიანი გვაცნობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 24:30. გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ლუქსემბურგში ორშაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ანუ ევროპის საბჭოს შეხვედრა გაიმართა. გარდა ზოგადად ევროკავშირის სამიტის თემების მომზადებისა, მინისტრებმა იმჩელეს ღაზის სექტორის ბლოკადის, ირანის მიმართ სანქციების, სერბიის, სომალიში მეკობრეთა წინააღმდეგ ბრძოლის და ყირგიზეთის სამხრეთის დაძაბული ვითარების გარშემო. მიღებული იქნა დოკუმენტი დასკვნა სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობის შესახებ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ლუქსემბურგში მიიღეს დასკვნა სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობის შესახებ, რომელიც არაა საეტაპო დოკუმენტი, მასში არაა სიახლე, ის რიგითი ასეთი ტიპის განცხადებაა. ის ექსპუნქტიანია. პირველშივე ნათქვამია, რომ საბჭო კვლავ ერთგულია 2009 წლის 8 დეკემბრის თავისავე დასკვნისა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ის მიესალმებოდა სომხეთზე, აზერბაიჯანსა და საქართველოზე განცხადებებს, რომ უნდა გაფართოვდეს ევროკავშირთან ურთიერთობა, აღმოსავლეთთან პარტნიორობის, ასევე სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთთან ურთიერთობის ნაწილის ჩარჩოებში. მეორე ნაწილში ლაპარაკია, რომ საბჭო მოუთმენლად მოერლის საომავლო ასოციაციის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას 2010 წლის ივლისის შემდეგ, რომელიც პოლიტიკურ ასოციაციას და ფართო ეკონომიკურ ინტეგრაციას გულისხმობს. სხვათა შორის ეს ითვალისწინებს თავისუფალ სავაჭრო ზონას. დასკვნაში ასევე ალაპარაკი იმაზე, რომ ამ ქვეყნებმა შესაბამისი პირობები უნდა შეასრულონ. შედარებით კონკრეტულია მეოთხე პუნქტი ლუქსემბურგში მიღებული ამ დასკვნისა, სადაც წაიკითხავთ, რომ საბჭო აღიარებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მოქალაქეთა მობილურობის დიდ მნიშვნელობას. ევროკავშირი მზადაა ადრინდელი განცხადებების საფუძველზე ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მობილურობას სავიზო რეჟიმის შერბილებითა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებით. და მას მერე, რაც ეს საკითხები წარმატებით განხორციელდება, ევროკავშირი წამოიწყებს, როგორც დოკუმენტში წერია, გაკონტროლებულ პროცესს, რითაც უფრო ფართო ნაბიჯები გადაედგება სავიზო რეჟიმის გაუქმების, როგორც ხანგრძლივი საომავლო გეგმისკენ. ამ სფეროში თანამშრომლობისთვის საბჭომ მიიწვია კომისია, რათა 2010 წლის ბოლოსთვის განავითაროს შესაბამისი გეგმა. მეხუთე პუნქტი ამ დასკვნისა კონფლიქტებს შეეხება, თუმცა მასში კონკრეტულად არც კონფლიქტის არეალებია ნახსენები, არც კონფლიქტების გამომწვევ მიზეზებსა თუ მათ მონაწილეებზეა ლაპარაკი. იქ მხოლოდ პოზიციაა გამოხატული, რომ საჭიროა ისეთი პროცესების ხელშეწყობა, რომლებიც კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას შეუწყობს ხელს. და ბოლოს, ევროპის კავშირი აცხადებს, რომ გააგრძელებს სტაბილურობას, კეთილდღეობას და თანამშრომლობას ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიაში. წამყვანის მიერ ჩამოთვლილ თემებს თუ მიაქციეთ ზემოთ ყურადღება, გაიგონებდით, რომ სამხრეთ კავკასიასა და მოლდავეთში ევროკავშირის წარმომადგენლის თანამდებობის შესაძლებელი გაუქმების თემა ლუქსემბურგში შეკრებილებს დღის წესრიგში არ შეუტანია. ლუქსემბურგის ორშაბათის შეხვედრის თემები. როგორც გითხარით, ღაზის სექტორის მიმართ ისრაელის მიერ დაწყებული ემბარგოს გაუქმებაზე ილაპარაკეს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. შეხვედრას ესწრებოდა ახლო აღმოსავლეთში წარმომადგენელი ტონი ბლერი, რომელმაც იმედი გამოთქვა მინისტრებთან საუბრის შემდეგ, რომ ისრაელი ღაზის სექტორის ბლოკადას მალე შეარბინებს. ბლერი ეყრდნობა ისრაელის მთავრობის ნაწილს. ტონი ბლერის თქმით, ისრაელმა უნდა შეინარჩუნოს ბლოკადა, რათა ღაზაში იარაღის და სამთო მასალების შეტანა არ მოხდეს, მაგრამ ამავე დროს უნდა შეიცვალოს ვითარება და მოსახლეობისთვის საჭირო პროდუქტი მეტი რაოდენობით გადარდეს, თქვა ბლერმა. მისი ინფორმაციით, ისრაელის მთავრობის ხელმძღვანელმა ბენიამინ ნეტანიაჰუ მას პირადად მისცა ამის პირობა. ბლერმა, სხვათა შორის, წინ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად შეაფასა ისრაელის მიერ გამოცხადებული მზადყოფნა, გამოიძიოს ღაზის სექტორისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილიის მიმართ, არმიის მიერ ძალის გამოყენება და 9 ადამიანის სიკვდილი. ამას გარდა, ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ირანის მიმართ ახალი უფრო მკაცრი სანქციების დაწესების საკითხს განეხილავენ. და მთავარი თემა ამ კვირისა ყირგიზეთი ასევე იყო ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების, ანუ ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კეტრინ ეშტონმა გამოხატა ღრმა შეშფოთება ყირგიზეთის ვითარების გამო. მან განაცხადა, რომ შუა აზიაში ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილს პიერ მორელს რეგიონში მიავლენენ.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი გვიამბობდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შედეგზე. პირდაპირ ეთერში კი შუაღამის თავისუფლება მუშაობს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
24 საათი და 34 წუთია თბილისის დროის. შუაღამის თავისუფლებას კი განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. პროგრამა მისმა წამყვანმა და ავტორმა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
იესოს ჯვარცმა ქრისტიანული რელიგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, მაგრამ რამდენად გავრცელებული იყო სასჯელის ეს ფორმა ანტიკურ ხანაში. ენციკლოპედიები, თეოლოგიური ნარკვევები და ბიბლიის კომენტარები ჯვარცმას წარმოადგენს როგორც საშინელ, დამამცირებელ და ანტიკურ ეპოქაში სიკვდილით დასჯის ფართოდ გავრცელებულ ფორმას. შვედი მკვლევარი ეჭქვეშ აყენებს ამ გავრცელებულ მოსაზრებას. ყოველ შემთხვევაში მისი თქმით წყაროები არადასტურებს, რომ ჯვარცმა ხშირად გამოიყენებოდა. უცნაურია, რომ ჯვარცმით სიკვდილის დასჯის შემთხვევათა აღწერას ვერ ხვდებით ანტიკურ ლიტერატურაში, ამბობს გუნარ სამუელსონი გოტებორგის უნივერსიტეტიდან. წყაროები, რომლებშიც მოსალოდნელი იყო ამ მოვლენის შესახებ ცნობების მოპოვება, სინამდვილეში არაფერს ამბობს. მან მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა ბერძნული, ლათინური და ებრაულ არამეული წყარო შეისწავლა ჰომეროსიდან მოკიდებული ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის ტექსტებით დამთავრებული. ამასთან აღმოჩნდა, რომ არსებობდა დასჯის მრავალრიცხოვანი ვარიანტები, რომელთა დროს ბრალდებულ სხვადასხვა სახით კიდებდნენ. ხშირად ეს ჩამოკიდება და მასთან დაკავშირებული წვრილმანები, გამოყენებული აღჭურვილობა თუ ობიექტები დეტალურად არის ხოლმე აღწერილი. ცხადი ხდება, რომ ანტიკურ ხანაში ადამიანი გამორჩეულ გამომგონებლურ ნიჭს ავლენდა, როცა საქმე დასჯის სასტიკ მეთოდებს ეხებოდა. მაგრამ რაც უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ამ აღწერილობებში ვერ პოულობთ ჯვარცმას. ის ჩნდება იესოსთან დაკავშირებულ მოვლენებთან მიმართებაში და არც ისე დეტალურად. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ჯვარცმის შესახებ ჩვენი წარმოდგენები ეჭქვეშ შეიძლება დავაყენოთ, ამბობს სამუელსონი. გამოკვლევის ავტორი ეჭქვეშ აყენებს იესოს ჯვარცმის შესახებ გადმოცემებს. მისი თქმით, ახალი აღთქმა მის შესახებ იმდენს არ გვეუბნება, რამდენიც გვინდა რომ გჯეროდესო. აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებს არამხოლოდ არანორმალური სოციალური ქცევა უვითარდებათ. მათი ნივთიერებათა ცვლაც განსხვავებულია და მათი კუჭნაწავი არატიპურ ბაქტერიებს შეიცავს. ბრიტანელი მეცნიერები იტყობინებიან, რომ შარდის ანალიზით აუტიზმის ადრეული დიაგნოზის დადგენა არის შესაძლებელი. ავადმყოფთა ჯანსაღ ბავშვებს შორის აშკარა სხვაობა შეინიშნებოდა შარდის ანალიზის შედეგებში. რაც უფრო ადრე ხერხდება ამ დაავადების ამოცნობა, მით უფრო დიდია მისი წარმატებით მკურნალობის შანსები. ვკითხულობთ Journal of Proteomy Research-ში. შესაძლოა უცნაურად ჟღერდეს, რომ კავშირია აუტიზმსა და იმას შორის, რაც კუჭნაწლავში ხდება, წერს ჯერემი ნიკოლსონი ლონდონის იმპერიალ კოლეჯიდან. მაგრამ ცნობილია, რომ აუტისტებს კუჭნაწლავის პრობლემები აწუხებთ და მათ კუჭნაწლავის ბაქტერიების განსხვავებული შემადგენლობა უდასტურდებათ. ბრიტანელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს ორგანიზმისა და ბაქტერიების ნივთიერებათა ცვლის შედეგად წარმოქმნილი პროდუქტები. თუმცა ჯერჯერობით შეუძლებელია იმის თქმა, რა პირდაპირი კავშირია ამ პროდუქტებსა და თავად დაავადებას შორის. აუტიზმი არის თანდაყოლილი დაავადება, რომლის დროსაც პაციენტებს შეენიშნებათ დარღვეული სოციალური ქცევა. ამავე დროს პაციენტები ზოგჯერ გამორჩეული ნიჭით არიან ხოლმე დაჯილდოებული რომელიმე ვიწრო სფეროში. ძალზე ძნელია ამ დაავადების დიაგნოზის დასმა მხოლოდ ქცევის საფუძველზე. ამდენად კუჭნაწლავის ბაქტერიებზე დაკვირვება მომავალში შეიძლება მეტი სიცხადე შეიტანოს ამ სფეროში.
ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა წარმოადგენა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა, თბილისის დროით 24 საათი და 38 წუთია. გაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა კულტურული მიმოხილვა. ამ კვირაში თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაიხურება ახლა უკვე 60 წლის ფოტოგრაფის იური მეჩითოვის საიუბილეო გამოფენა სახელწოდებით „წამებად ქცეული წლები“. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესტუმრა ამ ექსპოზიციას, რომელსაც ქალვასლაში ერთი თვის წინ გაიხსნა და იური მეჩითოვს ესაუბრა.
საქართველოს უახლესი ისტორიის ხილვა თუ გნებავთ სურათებში, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ამ გამოფენას. თუმცა წინასწარ გავფრთხილებთ, იური მეჩიტოვისთვის ისტორია არ არსებობს მხოლოდ ფაქტების ერთობრიობის სახით. ანუ ზოგიერთი სხვა ფოტოდოკუმენტალისტისგან განსხვავებით, მას არა აქვს იმის ილუზია, რომ რეალობას ობიექტურად აღბეჭდავს. საერთოდ უაღრესად სუბიექტური კაცია. ანუ უაღრესად ცოცხალი. და სურათებში აღბეჭდილი საქართველოს ისტორიაც ასეთია. უაღრესად ცოცხალი. ისეთი ცოცხალი, რომ ეს შავთეთრი ფოტოები ხანდახან კინოკადრებს ემსგავსება. ცოტაც და გაიხსნება სივრცე და ჩვენი სივრცე, მაყურებლის სივრცე, იური მეჩითოვის სურათის სივრცეს შეუერთდება. გამოფენაზე წარმოდგენილია იური მეჩეთოვის შემოქმედება 70-იანი წლების ბოლოდან, როცა აქტიურად ჩაერთო ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში დღემდე. პორტრეტები, პეიზაჟები, ხედები, სოციალური და სარეკლამო ფოტოები, ქალაქები, თბილისი, სოხუმი, არის პარიზიც, პროექტები სერგო ფარაჯანოვი, ფიროსმანი, სამოსის ქვეშ და ასე შემდეგ. პორტრეტი წამყვანი ჟანრია, თუმცა აქ არაა წარმოდგენილი მხოლოდ ფოტოსალონში გადაღებული პორტრეტები, სადაც ყველაფერი დაწყობილია: კადრი, კომპოზიცია, სინათლე. იური მეჩეთოვს აქვს უნარი პორტრეტად აქციოს დოკუმენტური კადრიც კი, რეპორტაჟი. 100 ადამიანიც რო იყოს გამოსახული, 100 პორტრეტი გვექნება. ასეთია იგი ცხოვრებაში და ამიტომ ყოველი ადამიანის მიმართ, ყოველი დეტალის მიმართ განსაკუთრებით ყურადღებიანი და განსაკუთრებით მგზნობიარე. გადავხედეთ ამ სერიას, რომელიც წლების მიხედვითაა დაწყობილი 70-იანი წლების მიწურულიდან დღემდე და ვკითხეთ: საით მიდის ფოტოხელოვანი იური მეჩეთოვი, დოკუმენტალიზმისკენ თუ პირობითობისკენ?
მე მივდივარ სიბერისკენ. ეხლა ქვეყანა არ ბერდება ასე ადვილად. ისე 3000 წლიანი თუ არის, ეხლა რა შეემატება 20 წელი და 30 წელი? მე კიდე მემატება სერიოზად. ჩვენ თან განსხვავებულ რეჟიმებში მივდივართ ქვეყანა და მე.
ეს აცთენა, როგორც თავად ამბობს, რეჟიმების აცთენა აშკარად აწუხებს. ყოველ შემთხვევაში სურათებით ჩანს, რომ საქართველოში ერთი და იგივე ადამიანები აქტიურობენ. ანდა ადამიანები ზოგჯერ იცვლებიან, მაგრამ გამომეტყველება მაინც და მაინც არა. უფრო მეტიც, 80-იანი წლების დასაწყისში შესრულებულ სურათებში, ამ პორტრეტებში, მრავალფეროვნება უფრო მეტად იგრძნობოდა. ბოლოს რაღაც ერთნაირი და ცოტა არ იყოს უსახო გახდა ყველაფერი.
მე მგონი რომ მე რაღაცნაირად უფრო მემატება წლები იმგვარად, რომ რაღაცას გებულობდა. სამწუხაროდ მგონია რომ ქვეყანას არაფერი არ ემატება ჯერჯერობით. როგორც ჩანს 20 წელი ხო ხამბობენ, ასე 20 წელი არაფერი არ ისტორიისთვის, 200 წელი ისტორიას ჩვენთვის უკვე არა აქვს.
ჰო, კრიტიკულია. ამიტომაც ვამბობთ რომ იური მეჩეთოვის ფოტოები ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ ეს არც პუბლიცისტიკაა. ბალანსი პირობითსა და დოკუმენტურ შორის ყველგან დაცულია. არაფერს არ მიუთითებს და მithumetes არასდროს მიმართავს თვალშისაცემ სტილიზაციას. გადასაღები ობიექტის მიმართ ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება უფრო აქტიურს ხდის მაყურებელს. ვათვალიერებთ ამ ფოტოებს და ვცდილობთ ჩავწვეთ საიდუმლოს, რომელიც ყოველთვის არის მეჩეთოვის ფოტოების კომპოზიციაში, განათებაში. თავადაც ადასტურებს ამ წინააღმდეგობის არსებობას.
ანუ და სწრაფად ვისწავლოთ და დავბრძენდეთ, თუ გამოგვივა, ჯერჯერობით არ გამოგდის მე მგონი. ან რაღაცა კატასტროფა მოხდება, საერთოდ გლობალური კატასტროფა ისედაც არის მთელ კაცობრიობაში და საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი შემაკავებელი, ერთ-ერთი მარიგო. მე საერთოდ ძალიან დიდ როლს ვანიჭებ საქართველოს. ჩვენები, ვინც ჩვენი მეშოვრები არა ამ ქვეყნის, ანიჭებენ სულ სხვა როლს. რაღაც პატარა შიბზიკი, სადღაც პატარა კბილანა, სადღაც ტრიალებს და იზეთება და იზეთი მათანა შეება გაიგე და დაახლოებით ასეთ ფუნქციას ანიჭებენ ჩემს სამშობლოს. და ჩემს სამშობლოს საქართველოს მე ვანიჭებ სხვა ფუნქციას, უფრო სერიოზულს. შეიძლება აი უფრო გლობალურად რო ვთქვა, კაცობრიობის გადარჩენის ფუნქციას.
წამებად ქცეული წლები დაარქვა გამოფენას. ესეც ირონია და თვითირონიაა, დამახასიათებელი იური მეჩეთოვისთვის. ექსპოზიციაც ასეთია: სხვადასხვა ზომის შავ-თეთრი სურათები სათაურების გარეშე დაწყობილია წლების მიხედვით, თითქოს შემთხვევით ერთმანეთის თავზე. ეს ქმნის ისტორიის კოლაჟურობის განცდას. ექსპოზიციას რაიმე მკაფიოდ გამოხატული დრამატურგია არა აქვს, რაც ასევე პრინციპადაა ქცეული. აკი თავადაც გითხრა, საქართველოს უახლეს ისტორიაში თითქმის არაფერი განვითარებულაო.
ეს პროექტი როცა დაიწყე, ჯერ იყო საუბარი იმაზე, ეს ყოფილიყო კრებული, თქვათ, მართლა კაი სურათებს, მაშინ ის კაი სურათები უნდა ყოფილიყო ჩარჩოებში, ანუ პატივნაცემი. რადგან აქ არის უგლებელყოფილი თითოეული სურათი, მაგრამ თავარი აქ მოკვედი პირი და შემსრულებელი არის დრო.
წარსულის მიმართ ნოსტალგია ხომ არ გაქვთ? ვკითხეთ იური მეჩეთოვს. ფაქტია, რომ 80-იანი წლების საქართველო თავისი ფარაჯანოვით, ქურთი ქალებით, აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლებით უფრო მრავალფეროვანი ჩანს და უფრო მშვიდი.
ცოცხალი არსება, რომელიც ცხოვრობს ყოველთვის ნოსტალგიით არის იმ დროისთვის, როცა თავის კვილები ჰქონდა და ყველაფერი კარგად მუშაობდა მის ორგანიზმში.
ცოცხალი არსება გასაგებია, მაგრამ ქვეყანა, როგორ აღიქვამს ამ ქვეყანას 60 წლის იური მეჩეთოვი გამოფენაზე, რომელსაც წამებად ქცეული წლები უწოდა? მართლა წამების წლებია ეს?
ქვეყანა იცით რა, ნოსტალგია იმ ქვეყანასადმე, რა ვიცი, ის მაშინ მაინც საქართველო არ იყო საქართველო. ახლა საქართველო არის დამოუკიდებელი, ცუდი, მაგრამ დამოუკიდებელი ქვეყანა. დამოუკიდებლსაც ვერ ვიტყვი, ნუ, მაგრამ რაღაც ქვეყანოსაც თავის ფული აქვს, თავის საგარეო სამინისტრო აქვს და რაღაც. ანუ აქვს პრინციპში საშუალება იყოს თვითყოფადი და კარგი და ბედნიერი და ასე. ანუ პოტენციალი არსებობს, მაგრამდე არ იყო. ანუ შეიძლება იყოს ტერიტორია, სადაც ჩვენ შეგვეძლო კარგად ცხოვრება, ცხოვრობდი კიდევაც. მე მგონი ამის მიმართ ნოსტალგია ბევრ ადამიანს აქვს.
თავად ნოსტალგია არა აქვს. 2010 წლით სრულდება საიუბილეო გამოფენა, მაგრამ უამრავი გეგმა აქვს. უნდა გაიზარდოს სერგო ფარაჯანოვის ფოტოების ალბომის ტირაჟი. 13 ივნის ქარვასლაში მეჩეთოვის სერგო ფარაჯანოვის პრემიით დააჯილდოვეს.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარია და მისი გადაცემა კულტურული მიმოხილვა ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ კი ხვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე სიხშიაზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გელოდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.